VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 21 September 2023. VOA This Morning tetap menemani Anda pada pagi yang istimewa ini dan akan menyampaikan beragam laporan, antara lain anggota Kongres Amerika mendesak Gedung Putih agar mempercepat pengiriman peralatan militer ke Taiwan.
There's territory in Japan, the Philippines, Vietnam, Indonesia, India, I think someone told me even Russia, that China claims that should be part of there.
Laporan lain, Ukraina telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO.
The process starts with 60 days of consultations in which the parties basically have the time to come to a mutually agreeable solution to the dispute.
Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan laporan tentang penegasan Presiden Iran dalam pidatonya di PBB bahwa negaranya tidak akan mengabaikan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Presiden Joe Biden dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berfokus pada hak-hak pekerja ketika kedua pemimpin negara demokrasi terbesar di belahan barat itu bertemu di New York Rabu. Namun, kemitraan baru yang berkomitmen pada hak-hak buruh itu terjadi di tengah perbedaan pendapat antara keduanya mengenai perang Rusia di Ukraina, embargo Amerika terhadap Kuba, dan masalah-masalah lainnya. Meskipun begitu, Biden dan Lula dalam sambutan kepada wartawan sangat ingin menunjukkan tujuan bersama mereka pada awal pertemuan mereka di sela-sela sidang umum PBB.
When I hosted you at the White House in February, you said that we have an obligation to leave the next generation a better world.
Ketika menjamu Anda di Gedung Putih pada Februari, Anda mengatakan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk mewariskan dunia yang lebih baik kepada generasi mendatang, kata Biden kepada Lula. Saya sangat setuju. Brasil dan Amerika memenuhi kewajiban itu bersama-sama. Lula menggambarkan pertemuan itu sebagai kesempatan untuk mengubah hubungan antar negara. Kami sedang membina hubungan dan membangun era baru bagi hubungan Amerika-Brasil dalam kemitraan yang setara, kata Lula. Dalam pidatonya dalam sidang umum PBB Selasa, Lula mengkritik embargo dan sanksi Amerika terhadap Kuba. Pada pertemuan puncak para pemimpin dunia tentang perubahan iklim, Rabu, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk mencegah bencana lingkungan. Kita harus menebus waktu yang hilang karena malas, tidak peduli, dan keserakahan dari kepentingan-kepentingan yang telah mengakar dan meraup miliaran dolar dari bahan bakar fosil, kata Guterres kepada para pemimpin dunia pada awal simposium sidang umum di markas besar PBB di New York. Setelah pidato pembukaan Guterres, para kepala negara yang mewakili 34 negara akan berbicara tentang pentingnya keberlanjutan. Dua negara dengan perekonomian terbesar yang juga merupakan penghasil polusi terbesar, Amerika dan Tiongkok, tidak masuk daftar pembicara. Hanya negara-negara yang berencana meningkatkan janji untuk mengurangi emisi yang diundang berbicara. Guterres optimistis bahwa pertemuan puncak iklim akan membantu meyakinkan sebagian negara terkaya dan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi target emisi nol bersih PBB di seluruh dunia pada 2050. Sekjen PBB berharap negara-negara kuat dunia akan mengambil tindakan drastis dan berinvestasi lebih banyak dalam masa depan energi terbarukan. Warga Amerika umumnya harus memperoleh vaksin COVID-19 yang diperbarui, demikian kata para pejabat kesehatan. Tim penasehat di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC telah menyetujui vaksin baru untuk setiap orang usia 6 bulan atau lebih. Keparahan pandemi COVID-19 sudah mereda, tetapi di Amerika masih ada ribuan pasien yang dirawat di rumah sakit dan ratusan kematian setiap minggu. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit telah meningkat sejak akhir musim panas, meskipun data terbaru menunjukkan infeksi mulai turun, khususnya di bagian selatan Amerika Serikat. Para pakar khawatir kekebalan akibat vaksinasi sebelumnya pudar, dan kebijakan memberi suntikan baru bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tiongkok Rabu menyebut laporan 6 bulanan Inggris tentang Hong Kong sebagai campur tangan besar dalam urusan dalam negerinya dan memperingatkan bahwa upaya untuk mengacaukan Hong Kong tidak akan pernah berhasil. Dalam laporan itu, Inggris menuduh pemerintah Tiongkok memperluas penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional dan menyebutnya melampaui cakupan masalah keamanan nasional yang sebenarnya. Ketika ditanya tentang laporan itu dalam jumpa pers hariannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning membela cara pemerintah Hong Kong menangani orang-orang yang dicurigai melanggar hukum dan menyebut tindakan mereka konstitusional, sah dan tidak tercela. Sejumlah aktivis pro-demokrasi telah ditangkap berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan di wilayah tersebut oleh Tiongkok pada 2020. Mao Ning juga menegaskan sikap Tiongkok pada penyelidikan Uni Eropa terhadap ekspor kendaraan listrik Tiongkok dan menyuruhkan Uni Eropa untuk memberi lingkungan pasar yang adil, non-diskriminatif dan dapat diprediksi kepada perusahaan-perusahaan asing. Uni Eropa minggu lalu mengumumkan akan menyelidiki subsidi pemerintah kepada produsen mobil Tiongkok. Menurut Uni Eropa, subsidi membuat harga kendaraan listrik Tiongkok rendah. Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu mengatakan ia menerima undangan dari Tiongkok untuk mengunjungi negara itu pada Oktober untuk menghadiri KTT Belt and Road. Berbicara setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Moskow, Putin mengatakan Rusia dan Tiongkok mengintegrasikan ide-ide untuk menciptakan Eurasia yang besar. Ia menambahkan Belt and Road Initiative Tiongkok merupakan bagian itu. Belt and Road Initiative adalah program besar perluasan pengaruh Tiongkok ke wilayah-wilayah berkembang melalui proyek-proyek infrastruktur. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Putin telah mengubah arah negaranya ke Tiongkok dengan menjual lebih banyak energi dan melakukan latihan militer bersama yang lebih sering. Tiongkok telah mengambil sikap netral terhadap perang di Ukraina dan bahkan mengecam sanksi barat terhadap Rusia. Tiongkok juga menuduh NATO dan Amerika telah memprovokasi aksi militer Putin dan tahun lalu mengatakan Tiongkok memiliki persahabatan tanpa batas dengan Rusia. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Anggota Kongres Amerika Selasa mendesak Gedung Putih untuk mempercepat pengiriman peralatan militer bernilai hampir 19 miliar dolar ke Taiwan. Alasannya, mereka khawatir bahwa Tiongkok akan menginvasi pulau tersebut.
Militer Indonesia Selasa memulai latihan angkatan laut selama 5 hari dengan negara-negara ASEAN lainnya di Laut Cina Selatan saat Tiongkok melanjutkan agresi regionalnya. Anggota Kongres Adam Smith adalah anggota Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika.
There's territory in Japan, the Philippines, Vietnam, Indonesia, India. I think someone told me even Russia. That China claims that should be part of there.
Ada wilayah di Jepang, Filipina, Vietnam, India, dan malah ada yang memberitahu saya Rusia yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Jika mereka bisa memaksakan klaim mereka atas Taiwan, maka ini bukanlah wilayah terakhir yang secara paksa mereka klaim sebagai wilayah mereka.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menanggapi latihan-latihan angkatan laut tersebut. Mao Ning mengatakan, Tiongkok memiliki posisi yang jelas dan konsisten mengenai Laut Cina Selatan. Anggota Kongres Amerika menyatakan keprihatinannya bahwa Amerika belum memenuhi komitmen penjualan peralatan militer senilai hampir 19 miliar dolar ke Taiwan. Ketua Komite DPR untuk Masalah Tiongkok, Mike Gallagher, mengatakan kepada VOA bahwa meskipun Kongres terhambat oleh tantangan logistik, industri pertahanan harus bergerak lebih cepat untuk mentransfer peralatan militer ke Taiwan.
We haven't provided the multi-year appropriation necessary to replenish.
Kita belum menyediakan belanja multi-tahun yang diperlukan guna mengisi kembali stok senjata kita. Basis industri pertahanan kita menjadi sangat terkonsentrasi, jadi posisi kita rapuh dan kita perlu membangunnya kembali. Itu adalah salah satu pelajaran dari perang di Ukraina dan kita belum juga belajar.
Beberapa anggota Kongres Partai Republik berpendapat pemerintahan Biden belum cukup tegas dalam kebijakan Taiwan dan program penjualan peralatan militer ke Taiwan telah dilanggar. Seorang pejabat pemerintah menyangkalnya, Mira Rosnick, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Regional di Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan,
last year we authorized the highest single year number of foreign military sales.
Rosnick mengatakan tahun lalu pemerintah mengotorisasikan penjualan senjata ke Taiwan yang terbesar dalam kurun 30 tahun terakhir. Di pemerintahan ini, pemerintah telah mengotorisasikan penjualan senjata ke Taiwan senilai hampir 6 miliar dolar. Namun para pejabat Amerika mengakui kontraktor pertahanan perlu mempercepat produksinya.
We need to work with industry to find efficiencies in their processes.
Mira Resnick mengatakan, kita perlu bekerja sama dengan industri untuk mengefisiensikan prosesnya, bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa mereka membuka jalur produksi di dalam dan di luar negeri, dan melakukan produksi bersama untuk memastikan senjata dapat diserahkan secara tepat waktu.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua pagi ini. Ukraina telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO setelah beberapa negara Eropa Timur menerapkan larangan impor produk pangan dari Ukraina. Pertikaian ini mengungkap perpecahan di dalam Uni Eropa.
Hungaria, Polandia, dan Slovakia melarang impor gandum dan produk pangan lainnya dari Ukraina Jumat lalu karena dianggap merugikan petani mereka. Hal itu memicu Ukraina mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. David Kleinman dari Lembaga Kajian Bruegel di Brussels mengatakan,
"The process starts with 60 days of consultations in which the parties basically have the time to come to a mutually agreeable solution to the dispute."
Proses ini dimulai dengan konsultasi selama 60 hari, di mana para pihak punya waktu untuk mengusahakan solusi yang disepakati bersama. Hal itu mungkin tercapai mengingat sebagian konflik ini merupakan akibat dari musim pemilihan umum di Slovakia dan Polandia.
Invasi Rusia ke Ukraina telah menutup banyak rute ekspor Kiev. Untuk itu, Uni Eropa menawarkan rute alternatif melalui jalur darat ke pasar dunia yang disebut Uni Eropa sebagai jalur solidaritas. Olia Tayyip Sharif adalah kepala penelitian di Farm Foundation, sebuah lembaga kajian yang mengkhususkan pada isu pertanian.
Et donc là, l'Union européenne est face à une situation inédite.
Jadi Uni Eropa menghadapi situasi yang belum pernah terjadi, di mana gandum yang sangat murah masuk ke pasar yang tidak disasar sebelumnya.
Para petani di negara-negara Eropa yang bertetangga dengan Ukraina lantas melancarkan aksi protes dan mengklaim produk pangan Ukraina membanjiri pasar mereka. Sementara itu, Komisi Uni Eropa telah memberitahu Ukraina agar memberlakukan pembatasan ekspor secara sukarela. Sementara komisi itu berusaha meyakinkan negara-negara Eropa Timur untuk mencabut larangan impor mereka. Slovakia dijadwalkan menyelenggarakan pemilu pada 30 September, sementara Polandia pada 15 Oktober. Uni Eropa dan Ukraina berharap sentimen politik proteksionisme di negara-negara itu akan mereda pasca pemilu.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Iran menegaskan bahwa negara itu tidak akan mengabaikan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir, meskipun ada tekanan dari banyak negara. Iran juga menyerukan Amerika agar menunjukkan itikad baik kembali ke kesepakatan nuklir 2015.
Presiden Iran, Ebrahim Raisi, hari Selasa mengatakan negaranya tidak akan pernah melepaskan haknya untuk mendapatkan manfaat damai dari teknologi nuklir dan mendesak Amerika untuk menunjukkan bahwa mereka ingin kembali ke kesepakatan nuklir tahun 2015.
Jumhuri Islami Iran hamanand do dahe gozashte.
Sebagaimana dua dekade terakhir ini, Republik Islam Iran tidak akan mengabaikan hak-hak sebagai negara untuk mengambil manfaat dari teknologi nuklir secara damai.
Berbicara dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB, Raisi mengatakan mundurnya Amerika dari kesepakatan itu telah menginjak-injak komitmen Amerika sendiri dan merupakan tanggapan yang tidak pantas terhadap pemenuhan komitmen Iran.
Tanha mujrim atomi jahan na tanha be ta'ahudat khud.
Satu-satunya penjahat nuklir di dunia tidak memenuhi kewajibannya sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir NPT untuk melucuti senjata nuklir, tetapi justru menjatuhkan sanksi secara sepihak yang ilegal. Hal ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tak terbantahkan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta melanggar hak-hak bangsa-bangsa.
Presiden Trump secara sepihak menarik Amerika keluar dari perjanjian itu tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi yang melumpuhkan negara berpenduduk hampir 88 juta jiwa itu. Satu tahun kemudian Iran melanggar perjanjian itu dan berbagai perundingan formal di Wina untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir menemui jalan buntu pada Agustus 2022. Isu kepemilikan senjata nuklir menjadi salah satu yang disampaikan banyak pemimpin dalam sidang tahunan PBB, termasuk Presiden Joe Biden.
The United States is going to continue to pursue good faith efforts to reduce the threat of weapons of mass destruction.
Amerika Serikat akan terus melakukan upaya dengan itikad baik untuk mengurangi ancaman senjata pemusnah massal dan memimpin dengan memberi contoh, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia. Tahun ini, kami dengan aman menghancurkan setidaknya amunisi kimia terakhir, persediaan Amerika Serikat, memenuhi komitmen kami menuju dunia yang bebas senjata kimia. Dan kami mengutuk Korea Utara karena terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi kami berkomitmen untuk melakukan diplomasi. Kami akan mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea. Kami bekerja sama dengan mitra kami untuk mengatasi aktivitas destabilisasi Iran yang mengancam keamanan regional dan global dan tetap teguh pada komitmen kami bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
Saya Musreva, VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 21 September 2023. Kini saatnya kita menyimak info ekonomi.
Bank Sentral AS hari Rabu mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah dalam upaya menjaga perekonomian AS agar inflasi turun tanpa memicu resesi. Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell dan pejabat Fed lainnya menjelaskan, kini mereka cenderung bertindak lebih bertahap dan berhati-hati menuju sasaran inflasi tahunan sebesar 2%. Pendekatan mereka yang lebih bijaksana dengan menaikkan suku bunga acuan 11 kali mulai bulan Maret tahun lalu secara substansial meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan dunia usaha. Dalam menaikkan suku bunga jangka pendeknya pada laju tercepat dalam 40 tahun, Fed berupaya memperlambat pinjaman dan belanja, memperlambat perekonomian, dan mengendalikan inflasi. Sejauh ini, inflasi konsumen yang diukur dari tahun ke tahun turun dari puncaknya sebesar 9,1% pada Juni tahun lalu, menjadi 3,7% pada Agustus lalu. Namun, angka itu masih jauh di atas target Bank Sentral. Powell dan pejabat Fed lainnya mengatakan, meskipun mengalami kemajuan, namun sasaran akhir belum tercapai. Bahkan ketika inflasi secara keseluruhan telah menurun, biaya berbagai layanan dan jasa masih naik lebih cepat dibandingkan sebelum pandemi. Beralih ke teknologi elektronik. Perusahaan barang-barang elektronik Toshiba mengatakan hari Rabu tawaran tender bernilai 14 miliar dolar untuk menjadikan bisnis Jepang yang bermasalah itu menjadi perusahaan swasta akan berhasil. Pengumuman itu muncul setelah pengambil alihan untuk mengganti Toshiba yang diluncurkan bulan lalu oleh konsorsium yang dipimpin Japan Industrial Partners ditutup hari Rabu. Pada bulan Maret, Toshiba mengatakan penawaran tender akan dibatalkan jika konsorsium gagal membeli setidaknya 66,7% saham yang beredar. Konsorsium yang mengambil kendali dalam kesepakatan hampir 2 triliun yen itu mencakup 17 perusahaan dan 6 bank Jepang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Museum Nasional Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Museum Gajah, diusulkan menjadi objek vital nasional setelah dilanda kebakaran akhir pekan lalu. Usul itu demi menyelamatkan aset dan koleksi yang ada di museum tersebut.
Ahli utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya, mengusulkan agar Museum Nasional Indonesia beserta aset dan koleksi budaya yang terdapat di dalamnya ditetapkan menjadi objek vital nasional. Hal ini disampaikannya setelah kebakaran terjadi di sebagian gedung Museum Nasional Sabtu malam kemarin.
Kemen Parekraf ini juga mengusulkan melalui staf ahli menteri agar aset-aset budaya ya seperti Museum Nasional dan koleksi-koleksi dapat ditetapkan sebagai objek vital nasional agar mendapatkan pengamanan yang ketat dan maksimal.
Nia mengatakan bukan hanya aset ekonomi dan pertahanan yang dapat menjadi objek vital nasional, namun aset budaya seperti Museum Nasional Indonesia juga layak ditetapkan sebagai objek vital.
Jadi inilah saya kira yang kedepannya ini ditanggapi positif oleh Pak Dirjen Kebudayaan, dan dengan senang hati Kemenparekraf ingin berkolaborasi untuk lebih baik kedepannya.
Untuk menanggapi situasi usai kebakaran di Museum Nasional Indonesia, Direktorat Kebudayaan Kemendikbud memprioritaskan dua hal, yaitu mengevakuasi artefak yang dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan bekerja sama dengan polisi untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran tersebut.
Ya, jadi dua hal itu yang sedang dilakukan. Dan juga Dirjen Kebudayaan, khususnya dalam hal ini Pak Dirjen, menyampaikan bahwa peristiwa kebakaran, dan saya pikir ini harapan kita semua, gitu ya, tidak menunda, tidak pernah terulang, gitu ya, jangan pernah terjadi lagi.
Kebakaran yang melanda Museum Nasional Indonesia terjadi di Gedung A. Pada Gedung A terdapat 21 ruangan dan 6 diantaranya terdampak kebakaran. Kemudian sebagian koleksi museum yang terdampak kebakaran adalah replika di bagian prasejarah. Pelaksana tugas Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, mengatakan alarm di Museum Nasional Indonesia berfungsi dengan baik, sehingga kebakaran tidak meluas ke gedung utama.
Percepatan Damkar datang karena apa? Karena alarm, Mas. Jadi Damkar datang 10 menit karena ada laporan satpam, kita langsung telepon ke mereka karena ada alarm kebakaran. Jadi berfungsi, Mas.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komarudin, mengatakan 16 orang telah diperiksa dan diminta keterangan terkait dengan kebakaran Museum Nasional Indonesia.
Total semuanya sudah 16 orang kami klarifikasi. Jadi sudah kami periksa, klarifikasi, sudah diberkas. Di antaranya adalah security, kemudian juga ada karyawan juga, kemudian juga pekerja yang memang saat itu ada di lokasi pada saat terjadinya kebakaran.
Namun saat ini belum diketahui penyebab kebakaran di Museum Nasional Indonesia. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia membagikan pedomannya dalam memberi pendidikan yang inklusif kepada perempuan dengan para ulama di Afghanistan. Pasalnya, hingga kini Taliban menerapkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan di negara itu.
Dalam pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di kota New York hari Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia sudah dan sedang mencoba membantu mengatasi masalah pembatasan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan melalui sejumlah cara. Salah satunya adalah berbagi pedoman dengan ulama di Afghanistan.
Indonesia share best practices with Afghan ulama and giving.
Indonesia berbagi dengan ulama Afghanistan mengenai pedoman memberikan pendidikan inklusif kepada perempuan, karena Indonesia sendiri memiliki populasi warga Muslim terbesar di dunia, sehingga kami sangat senang bisa berbagi dengan ulama di Afghanistan tentang bagaimana anak-anak perempuan dan perempuan dewasa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan.
Ia menambahkan, ulama Indonesia bersama para ulama dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengunjungi Afghanistan. Sejak merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas 6 sekolah dasar. Mereka juga memerintahkan pegawai perempuan di sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran. Hingga saat ini, pemerintahan Taliban di Afghanistan sendiri belum diakui oleh negara dan organisasi internasional apapun, termasuk PBB. Pertemuan tingkat tinggi bertajuk Solidaritas Global untuk Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan yang diselenggarakan oleh Misi Tetap Indonesia bersama Kanada dan Irlandia itu bertujuan untuk mengumpulkan suara perempuan Afghanistan dalam diskusi tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan masa depan negara itu. Aktivis Afghanistan yang juga mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan perempuan pertama, Fauzia Kufi, hadir di sana. Meski menghargai dukungan yang ditunjukkan seluruh dunia bagi penduduk Afghanistan, ia meminta wujud solidaritas itu lebih dari sekadar kata-kata. Ia menuturkan, dalam persiapannya ke sidang umum PBB, ia sempat meminta masukan dari perempuan dan anak perempuan Afghanistan tentang apa yang harus ia katakan kepada dunia.
Honestly speaking, they're angry, frustrated.
Terus terang, mereka marah, frustasi, dan kecewa. Tapi banyak juga permintaan sederhana yang mereka kemukakan. Beberapa di antara mereka sangat bersemangat saat mengaku ingin beasiswa.
Menlu Retno mengaku Indonesia menyediakan beasiswa dan pelatihan bagi perempuan Afghanistan. Selain itu sudah terkumpul juga bantuan finansial dalam jumlah cukup banyak yang digalang melalui Konferensi Internasional untuk Pendidikan Perempuan Afghanistan yang digagas Indonesia dan Qatar akhir tahun lalu dan akan kembali digelar November mendatang. Sementara itu, Kofi juga menyoroti ancaman Islamofobia yang berpotensi semakin parah di kalangan internasional dengan pembiaran kebijakan Taliban yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
What Taliban do is in contradiction to Islamic principles.
Apa yang dilakukan Taliban berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan kita harus menghentikan mereka karena salah mengartikan agama kami. Agama kami menjunjung tinggi pendidikan dan hidup berdampingan. Taliban tidak seharusnya dibiarkan menciptakan Islamofobia.
Juni lalu, Taliban menolak seruan PBB untuk mencabut pembatasan yang membebani penduduk perempuan Afghanistan. Mereka menganggap seruan itu sebagai upaya campur tangan urusan dalam negeri. Pembatasan hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan itu menjadi ganjalan utama dalam upaya Taliban untuk diakui sebagai pemerintah Afghanistan yang sah. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain, sains dan kesehatan pagi ini. Varian COVID-19 baru, BA286, mulai menyebar ke seluruh dunia. Pejabat kesehatan masyarakat masih menyelidiki risiko varian baru ini bagi manusia. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika, CDC, telah menyediakan vaksin penguat atau booster baru guna mengatasi penularan varian baru ini.
Sejak bulan lalu, kasus COVID-19 varian BA286 sudah bermunculan di berbagai negara. Hal itu menunjukkan penyebaran geografis varian itu sudah meluas. Shandy Dirt adalah Direktur Center for Public Health Practice di Indiana University. Katanya varian ini menarik perhatian karena WHO mencatat varian ini memiliki 36 mutasi.
Based on what CDC can tell us, we do know that the test we have available in the community do detect the virus.
Berdasarkan info dari CDC, tes yang ada bisa mendeteksi virusnya dan obat yang ada bisa mengobati infeksinya. Belum ada bukti varian ini menyebabkan sakit yang parah. Tetapi BA286 ini lebih menular pada orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan juga yang sudah divaksinasi.
Tetapi Dirt menekankan vaksinasi berperan dalam mengurangi tingkat keparahan penyakitnya serta mengurangi jumlah pasien yang perlu dirawat inap di rumah sakit. Amerika Serikat telah menyetujui vaksin COVID-19 baru pada 11 September lalu. Harapannya vaksin itu dapat meningkatkan perlindungan dari varian terbaru dan mengurangi lonjakan kasus pada musim gugur dan dingin kali ini. Wesley Long adalah Direktur Mikrobiologi di Rumah Sakit Houston Methodist.
We know that coronavirus immunity decreases over time and so...
Katanya kita tahu kekebalan terhadap virus corona menurun seiring waktu dan mungkin penurunan imunitas itulah yang menyebabkan kenaikan kasus. Maka karena itu keberadaan vaksin baru sesuai dengan varian yang sedang merebak sekarang akan sangat membantu menghentikan penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan setiap orang. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, FDA, memutuskan vaksin baru yang diproduksi Moderna dan Pfizer-BioNTech bisa diberikan kepada sebagian besar penduduk Amerika, bahkan yang belum pernah divaksin COVID-19 sebelumnya. Pembaruan vaksin setiap musim gugur ini menjadi bagian dari upaya untuk mengubah perlakuan terhadap COVID-19 menjadi seperti flu, di mana warga diimbau untuk divaksinasi flu setiap tahun.
VOA, VOA This Morning, sekadar mengingatkan, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram, dan simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui situs www.voaindonesia.com.